Qalampirdan gapiramiz. Bugun 15-yanvar kuni Rossiyaning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlari tarkibidagi harbiylari Il-76 va An-124 samolyotlarida Qozog'istonni tark etdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi xabar qildi. Rossiyaning Qozog'istondagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv tinchlikparvar kuchlari tarkibidagi bo'linmalari harbiy texnikalarini Il-76 va An-124 harbiy samolyotlariga yuklab, Olmaotadan uchib ketdi, deyiladi xabarda. 15 ta Il-76 va 3 ta An-124 samolyotlari tinchlikparvar kuchlari va havo desant bo'linmalarining shaxsiy tarkibi hamda jihozlarini Ivanova va Moskva viloyatlari aerodromlari larga yetkazib beradi. Keyin tinchlikparvar kuchlar doimiy joylashtirish punktlariga qaytariladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13-yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kontingenti Qozog'istondan chiqishni boshladi. Ma'lum qilinishicha, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarining Qozog'istonni tashlab chiqib ketishiga 10 kun ketadi. Bungacha Belarus va Armaniston harbiylari mamlakatni tark etgani xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.